Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Црвени линии и се помалку надеж дека наскоро ќе биде најдено решение на спорот за името, е заклучокот и по најновите средби на медијаторот Нимиц со двете страни. Грција го попречува економскиот развој на Македонија, иако е најголем инвеститор во земјата, изјави председателот Иванов во Њујорк. Исламската верска заедница бара помош против, како што тврди, вехабистите. Министерството за внатрешни работи ги следи состојбите.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
По македонскиот председател Ѓорги Иванов со посредникот во спорот за името Метју Нимиц се состана и шефот на грчката дипломатија Димитрис Друцас. Заклучокот со станоците е дека двете страни меѓусебно се овинуваат за непопустливост и немање желба за изнаоѓање решение. А Друцас тоа го илустрира и со последниот потек на премиерот Груевски, кој не допатувал во Њујорк, каде што можел да оствари директна средба со грчкиот премиер Папандреу. Слаѓана Божиновска.
Ако ништо друго, продолжува нивната симулација на иницијативност, вела дел од македонските експерти, додека на наша страна продолжува игнорантскиот однос кој што оди на штета на преговарачките позиции.
Нашто во осново континуитет води игнорантска политика, значи игнорирајќи ја реалноста со што видно ги оштетил. Ги ослабни нашите преговарачки позиции. Ништо чудно ако нашата власт продолжува со тоа, но теот ќе оплачат сите луѓе.
Вели професорот Мерсел Билјали. Од друга страна, и покрај позитивниот став и очекувања решението да се бара меѓу раководствата на двете земји, некои од експертите на нив гледаат повеќе како на охрабрувачки и на нешто што произлегува од неуспехот на досегашните предлози и од највисоките ингеренции на премиерите да одлучуваат за решението. Од друга страна, во суштина она што покажале и досегашните директни средби, велат експертите, не остава простор за оптимизам, се додека позициите на двете страни остануваат толку тврди.
Тоа што ако они имаат црвени линии, ако не имаме некакви црвени линии, тогаш не може во некој случај да се дојде до некакво заедничко решение, бидејќи тие се оддалечени едните од другите. Тука нема многу простор за разговор.
Изјави политикологот Владимир Божиновски, кои изјавите кои упатуваат на продолжување на процесот на директните контакти меѓу водствата на двете земји ги смета за логични, но и за политички, а директните средби за уште помалку корисни ако се земат и последните изјави на премиерот Папандреу во Њујорк кои ги потврдуваат црвените линии, освен како што вели ако не се дадени во контекст на предизборниот период во Грција. Од друга страна, македонската страна нема ни јасни позиции ниту пак црвени линии, што според Билјали покажува само отсуство на желба да се преговара и да се дојде до решение. Доколку премиерот не отпатува во Њујорк, тоа би можело да се гледа и како наминирање на можните преговори, додава Билјали. Од кабинетот на премиерот ниту денеска нема информација дали тој ќе замине на Генералното собрание на Обединетите нации. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Председателот Ѓорги Иванов ја обвини Грција за попречување на економскиот развој на Македонија. Во обраќањето на самитот на милениумските цели на Обединетите нации во Њујорк, Иванов нагласи дека Грција спроведува блокада за влез на Македонија во НАТО и во Европската унија, што има економски последици. Инаку, на отворањето на самитот, генералниот секретар Бан Ки-мун ги повика богатите земји да не откажуваат ветената помош за сиромашните. Констатирајќи дека Македонија е целосно посветена на милениумските развојни цели и од има постигнато известни резултати, председателот Ѓорги Иванов оцени дека тоа не може да се каже за делот од целите кои се однесуваат на сиромаштијата и партнерството за развој.
За жал, морам да ви кажам дека Република Македонија е попречена во економскиот развој од својот прв сосед. Имаме наметнат проблем околу името на мојата земја, кој освен на политички план ни создава сериозни импликации во економскиот развој, во привлекувањето странски инвестиции, нешто што може директно да ја намали сиромаштијата и невработеноста.
Според Иванов, Македонија 15 години по првото трговско ембарго од Грција се соочува со нова блокада, која, како што рече, ги нема карактеристиките на претходното ембарго, но ги има истите последици. Претходно на отворањето на тридневниот самит, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун им порача на светските лидери да не ги балансираат буџетите на нивните земји врз грбот на сиромашните. Тој исто така побара од нив да не се откажуваат од ветената помош, што ја нарече спасоносна врска на милиарди луѓе за милиарди луѓе.
Malgré les obstacles
И покрај пречките, и покрај скептицизмот, и покрај приближувањето на крајниот рок 2015-та, милениумските развојни цели се остварливи.
Изјави Бан Ки-мун. Глобалната рецесија ги стави во умирување повеќето заложби на развиените земји да помогнат во справувањето со екстремната сиромаштија, во обезбедувањето основно образование за сите деца, во намалувањето на нивната смртност и во спречувањето на сидата. Затоа пак, како што беше нагласено, е остварено нешто што воопшто не беше меѓу целите за преполовување на сиромаштијата. Станува збор за брзиот развој на економиите на Кина и на Индија, кои доведоа до известно ублажување на проблемот. Но според генералниот секретар, земјите со вакви успешни приказни се уште се кревки и светските лидери мора да помогнат за нивен одржлив развој. Некој од нив, како францускиот председател Никола Саркози, најави зголемување на годишните средства за Фондот на Обединетите нации за борба против сидата, маларијата и туберкулозата. И Соединетите држави најавија дуплирање на средствата наменети за развој од 25 на 52 милиарди долари. Сепак, како што вели Стјуарт Патрик од Советот за надворешни односи, и покрај заложбата на Барак Обама да напише нов чек, Конгресот може тоа да не го одобри. Некои земји пак, според него, едноставно сега немаат доволно пари.
Овие цели се многу амбициозни и ќе биде тешко да се остварат навреме, особено по глобалната економска криза.
Генералниот секретар Бан Ки-мун пак смета дека за остварување на целите сега се доволни 25 милиарди, а до 2015-та повеќе од 100 милиарди долари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерството за внатрешни работи ја следи состојбата и ќе интервенира ако има докази за кривично дело. Тоа е ставот на македонската полиција во врска со барањето на исламската верска заедница за помош против, како што тврди, ширењето на вехабизмот во Македонија. Имало и состаноци меѓу министерството и заедницата, но нема детали од разговорите. Мирјана Спасовска.
МВР стои на располагање на ИВЗ и е подготвено да ги преземе сите мерки што се во согласност со законот. Вака во полицијата ги коментираат барањата на ИВЗ за преземање мерки во однос на ширењето на вехабизмот во земјава. Портпаролот Иво Кутевски вели дека во повеќе наврати на највисоко ниво биле одржани средби со представници на ИВЗ на кои биле разменети мислења околу актуелните проблеми и начините според кои МВР законски може да постапи.
Министерството за внатрешни работи од свој аспект во континуитет ја следи состојбата и подготвено е да реагира во оној момент кога ќе постојат соодветни докази дека станува збор за некое кривично дело кое што е казниво согласно за кривичниот закон на Република Македонија.
Исламската верска заедница вчера повторно изрази загриженост поради противзаконското и неконтролирано делување од радикалните вехабистички индивидуални дестувања и осен државните институции ги повике политичките партии и акредитираните амбасади во Македонија, особено на САД и Европската унија, да ја поддржат и да преземат мерки против радикалните групи. Во американската амбасада засека се без реакција на барањето. Има елементи на однесување кои пресуваат кривично дело и ИВЗ со право бара правна заштита од полицијата, обвинителството, судството, затоа што при вршење на верските обреди се доведуваат во прашање правата и сигурноста на граѓаните, коментира професорот Осман Кадрју.
Некои действија имат елементи на кривично дело. Станува збор за одредени групи, одредени појави, да не кажам и одредени секти.
Македонија е дел од меѓународната коалиција за борба против тероризмот и македонските безбедносни служби во таа насока соработуваат со сите странски партнерски служби, велат во МВР. До сега министерството интервенираше во случајот кога во соработка со американските служби беше откриена невладина организација на која беа трансферирани сметки од друга невладина организација. Според ИВЗ, радикалните исламисти имаат најголеми настојувања за функционирање во главниот град Скопје, каде се обидуваат да ги основаат нивните јадра. Затоа ИВЗ, алудирајќи на надворешната јавност, на почетокот радикалните исламисти се инволвираа во џамијата Јаја Паша, потоа преминаа во друга џамија, а ситуацијата кулминираше со инцидентот во џамијата ИСБ во текот на летото. Според ИВЗ, нивната основна цел е да го нарушат имиџот на исламот како вера, а имиџот на народот и да ја спречат неговата интеграција во ЕУ и НАТО. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Министерството за образование неодамна донесе одлука за задолжителна пракса за студентите од најмалку еден месец годишно. Иако идејата во основа е добра, во Македонија честа појава прво да биде донесена некоја одлука, па потоа да се размислува како ќе се реализира. Само во прва година моментално има околу 22.000 студенти, а кај фирмите речи се и да нема интерес за примање студенти на пракса. Пелагија Младеновска.
Практичната настава за студентите од прва година е добра работа, но малку тешка за спроведување. Се согласуваат вклучените во овој проект. Од оваа учебна година, покрај учењето на теоријата, студентите 30 дена во текот на годината задолжително треба да поминат во некоја компанија или институција. Студентската пракса не е новина за повеќето факултети. Досега студентите одеа на пракса во завршните години. Новина е тоа што сега таа е задолжителна за студентите од прва година, за да може да преминат во наредното ниво. Трае 30 дена, а пота се оценува. Деканите се сомнева дека фирмите се спремни да прифатат студенти од прва година, а како проблем го наведуваат и тоа како ќе се распределат сите студенти. Само годинава во прва година се запишани околу 22.000 студенти.
Бидејќи сега е задолжително, треба да се најдат соодветно места за сите студенти по еден месец годишно, дали македонското стопанство ќе најде простор да прими толка број.
Вели деканот на факултетот за електротехника и информатички технологии Миле Станковски. Собственикот на студентскиот сервис Коузон Зоран Кочовски вели дека досега фирмите речи си да не покажуваат интерес да примаат студенти на пракса.
Ние се обидовме да пласираме повеќе од 500 студенти од универзитет низ неколку средини низ Источна Македонија. Од контактирани 140 фирми, најдовме одзив само кон 10. Тоа беше поразителен факт за нас.
Од стопанските комори на Македонија велат дека проектот може да биде успешен, но потребна е и поддршка за компаниите кои ќе ги примат студентите и практикантите, бидејќи фирмите со тоа ќе имат обврска да бидат постојано со студентите и да им го представат процесот на работа. Министерот за образование Никола Тодоров објаснува дека студентската пракса е во заемна корист и затоа компаниите треба да вложуваат во развој на човечките ресурси. Начинот како ќе се реализира студентската пракса треба да го договорат самите факултети, компаниите и институциите. Од договорот зависи дали студентите ќе добиваат одреден надоместок за посетување на праксата која треба да трае 8 часа дневно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, агенцијски вести. Срджан Стојанчов.
Британскиот амбасадор во Косово Индир Спаркс изјави дека разговорите Приштина-Белград ќе се одвиваат во две фази. Спаркс смета дека во првата фаза би требало да се разговара за теми кои не допираат црвената линија ниту на Косово, ниту на Србија. За втората фаза треба да се остават тешките теми како што се пограничната контрола, прашањата како ќе функционира косовската полиција, како ќе се спроведуваат законите и како ќе функционираат судовите на северот на Косово. Босна и Херцеговина може да стане членка на Европската Унија за 10 години, изјави денеска високиот представник на Меѓународната заедница во Босна Валентин Инско. На пресконференција во Европскиот парламент тој ги оквалификува како сонувачи луѓето кои сметаат дека Босна може да биде дел од Европската Унија во 2014 година. Босна се уште нема поднесено кандидатура за членство во Унијата. Уставниот суд на Молдавија оцени дека веде председателот Михаи Гимпу може да побара распуштање на парламентот. Предвремените избори се планираат за крајот на ноември. Силите треба да си ги измерат прозападната владеачка коалиција составена од 4 партии и опозицијските комунисти кои се најголема партија во земјата. Поради тенкото мнозинство на власта, Молдавија повеќе од една година не може да избере председател. Референдумот кој требаше да овозможи председателот да се бира на избори на место во парламентот не беше успешен. Сомалискиот премиер си поднесе оставка по неколку месечниот судир и борба за превлас со председателот на државата. Основен проблем на земјата е терористичката организација Ал-Шабаб, која се сомничи за поврзаност со Ал-Каеда. Терористите контролираат голем дел од земјата, но и од главниот град Могадишу. Водечките организации за заштита на човековите права во Русија протестираат против ненајавените инспекции во нивните простории бидејќи ги сметаат за притисок. Во соопштението до јавноста тие велат дека инспекциите во околу 40 невладини организации биле незаконски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.